Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики 13 разів порушили перемир'я на Донбасі. Суд у Бельгії розгляне екстрадицію Пучдемона 17 листопада. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики впродовж доби 6 листопада 13 разів порушили перемир'я, повідомляє штаб української воєнної операції. Сили АТО 8 разів примушували ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, півдня контрольованої сепаратистами території, а також позиції уздовж Бахмутської траси на Луганщині. Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу через, цитата, «нові факти масованих артилерійських обстрілів українськими силовиками цивільного населення Донецька з установок «Град». У результаті цих дій українських збройних сил, які вчинили тяжкий воєнний злочин, постраждали кілька дітей, один з яких загинув», мовиться у повідомленні слідчого комітету Росії, опублікованому 6 листопада. Тим часом самі бойовики підтвердили, що діти загинули зовсім не від нібито обстрілу Донецька з «Градів». За інформацією так званої адміністрації Петровського району Донецька, діти підірвалися 5 листопада, коли один із них кинув цеглину в нерозірваний снаряд. У результаті один школяр загинув, ще двоє у тяжкому стані доставлені до лікарні. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ не визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинуватим, а направив кримінальне провадження на новий судовий розгляд до першої інстанції, заявив представник головної військової прокуратури Віталій Панченко. 6 листопада вищий спецсуд скасував вирок прикордоннику Колмогорову і змільнив його з-під варти. Також спецсуд ухвалив призначити новий повторний розгляд справи Колмогорова у суді першої інстанції.
Міжнародна тема.
Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон постане перед судом у Бельгії 17 листопада. Суд розгляне можливість застосування європейського ордера на арешт щодо Пучдемона і ще чотирьох його соратників, повідомив 6 листопада бельгійський прокурор. Якщо буде ухвалене рішення про виконання європейського ордера на арешт, то обговорення питання про процедуру екстрадиції може зайняти ще кілька тижнів. Саудівська Аравія та Іран обмінялися звинуваченнями після запуску балістичних ракет шиїтськими повстанцями руху Ху з Ємену у бік саудівської столиці, який відбувся два дні тому. В Ер-Ріяді заявили, що це можна розцінити як акт війни, натомість Тегеран звинуватив Саудівську Аравію у воєнних злочинах. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про те, чому Україна увійшла до трійки найбільш нещасних країн світу.
І ніколи ми не були останніми, ми завжди були всередині, ближче до кінця, але ніколи не були останніми.
Як же Україна опинилася серед лідерів антирейтингу щастя? Наскільки взагалі об'єктивно українці оцінюють рівень життя в своїй країні? І що спонукає українців бідкатися? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на території Криму на хвилях Радіо Крим Реалії. Це частота 105.9 FM. Ну, а побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Там також можете поділитися своїми міркуваннями в чаті, ну, а ще висловити свої думки, зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна увійшла до трійки найбільш нещасливих країн світу разом з Гаїті та Південним Суданом. Це дані дослідження Американського центру вивчення громадської думки Інституту Гелапа. Дослідники виявили, що 41% населення України перебуває у важкій ситуації і є нещасними. При цьому лише 9% громадян, можна сказати, процвітають. А в проміжному становищі перебуває близько половини опитаних. Додам, що цей рейтинг очолюють, як вважаються, найщасливішими країнами Норвегія, Данія та Ісландія. Україна – єдина європейська держава, яка потрапила до антирейтингу щастя. За міжнародним індексом щастя цього року Україна опинилася на 132-му місці, тоді як у 2013-му була ще на 87-му. Водночас, за даними компанії Nielsen, найбільше українці стурбовані війною і тарифами, а абсолютна більшість, 91%, переконані, що Україна перебуває в стані кризи. Однак не всі соціологи погоджуються з тим, що Україна – одна з трьох найбільш нещасних країн, і спробуємо з'ясувати, що думають з цього приводу наші гості. З нами на зв'язку доктор соціологічних наук Олександр Шульга та експерт з інноваційної політики Олексій Жмеренецький. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Шульга, от взагалі, перш за все, хотілося б запитати, наскільки коректно проводити якісь соціологічні виміри такого відчуття як щастя. Воно поняття, мені здається, більше філософське. Хіба можна його виміряти конкретними якимись цифрами?
От якраз дійсно я от цього і хотів би почати, тому що, ну знаєте, що таке щастя і що вони під цим мають на увазі, ось якщо там індекс убогості, це також я його перекладаю як нещастя. Ну це сума цифр інфляції і безробіття в країні. Да? Це економіста Артура Оркума. Ну вибачте, інфляція і безробіття в країні це одне, а щастя це інше. Да? Давайте згадаємо про двох закоханих, які нібито в Петербурзі під час революції її просто не побачили. Ну це така алюзія, не ілюзія, а такий приклад може і такий, знаєте, казковий, але в ньому є доля правди. Не дуже, на мій погляд, коректно говорити про щастя і про економічні показники обов'язково, що вони прямо пов'язані між собою. А от відчуття невизначеності – це інша справа. Коли у нас, ми говоримо, питаємо людей, і це було протягом всієї фактично незалежності, до Майдану, до війни, до анексії Криму, наш інститут соціології, ми питали, чи буде краще. Чи впевнені ви в тому, що ось у нас покращиться економічна ситуація, соціальна і так далі? Так от завжди в нас українці демонстрували негатив, а песимізм. Завжди так було. І коли ми, якщо за таких умов ми питаємо українців, як ви оцінюєте нинішні ситуації, то так само і нинішні ситуації оцінювалися погано. Тобто нині погано і буде погано.
І було не дуже добре, так виходить?
Так. Тобто у нас, от якщо, дивіться, от така є в нас питання, одне з перших, як би ви оцінили економічну ситуацію в країні? Від 1 до 10, де 1 дуже погано, 10 дуже добре. Так от і до Майдану, і до цього, ну так би мовити, скачка долара і так далі, коли ми побачили, так що ж у нас резервів нема, все полетіло, плюс війна. І тоді в нас середній показник був, середній, да, від 1 до 10, було 3. Ну, окей, зараз стало 2,5. Тобто питання в тому, що завжди українці негативно ставилися. Більше того, є таке також у нас питання. От скажіть, як би ви оцінили своє матеріальне становище? На що вам вистачає? Від взагалі там інколи не вистачає, голодуємо, жебракуємо, до там 7 позицій чи 6, до, ну, просто можемо все собі дозволити, що хочемо. Так от, що тоді було 4%, які сказали, інколи жебракуємо, голодуємо, і близько там 45%, які кажуть, ну, лише на їжу вистачає. Що зараз, ну, може, там там 2% коливнулося. Воно, але так само ця ось цифра, вона дуже схожа. Тобто близько 50% кажуть, що і тоді, і зараз, що вистачає максимум на їжу там і найбільш там найбільш елементарний одяг.
Пане Жульга, а можливо ви знаєте, чому ж тоді українці от схильні до того, щоб бідкатися? Чи можливо це така якась риса ментальності, що пу-пу-пу, аби не наврочити, не сказати, що мені так добре, я такий щасливий, щоб ніхто не заздрив?
Ну, розумієте, тут проблема в чому? Проблема якраз в тому, що невизначеність є в нашого суспільства. Ми не можемо планувати наперед. Тобто, і коли ми питаємо українців, чи ви плануєте, наскільки ви плануєте ваш горизонт планування? Горизонт планування максимум кілька місяців, максимум півроку. Тому що за таких умов, коли, бачимо, раз нема банку, сотні вкладників чи тисячі стоять, вимагають гроші. Раз змінилося уряд, змінилося, хтось може називати революцією, хтось переворотом, неважливо. Головне, що такі пертурбації відбулися. Долар скакнув і так далі. І так українці до цього привчені. Ми ж це ж з вами переживали і в 2008-го, і за прем'єрство однієї політики. Також там було багато економічних таких скачків і так далі. Тобто українці звикли, що ні до чого звикати не можна. І за таких умов дуже важко вимагати від них, щоб вони були позитивними в своїх оцінках і плануванні, що все скоро буде добре, все покращиться, в мене добре, а ще буде краще і так далі. Тобто тут дуже багато в цих оцінках українців цієї суб'єктивної такої психологічної сторони і такої, знаєте, поганого досвіду. Тут дуже важливо в цьому тут бути свідомим цього.
Це негативний досвід, так, історичний, він накладається, починаючи, мабуть, з початку 90-х, з тої гіперінфляції, так, яка досягала 10% за рік.
Ось саме так, і знаєте, ми завжди питали, як ви можете себе на яку сходинку поставити в суспільство. Це і не соціальне самопочуття, своє становище в суспільстві. Також ось дуже багато середнє там, проміжне становище максимум говорять, що вони проміжне становище чи там нижче проміжного становища, якщо середня цифра. Ось. І так само, якщо ми говоримо про середній клас, знаєте, в нас, наприклад, знову ж таки, ось про суб'єктивність, суб'єктивні відчуття і економічні показники. Ну ось 37% за нашим моніторингом себе відносять до середнього класу. Ну, знаєте, якщо спитати економістів, що таке середній клас, наприклад, чисто економічні показники, там, не знаю, Західна Європа, Сполучені Штати, вибачте, це за наших умов це заможні люди. Я не кажу про цю невеличкий цей прошарок наших, скажімо так, можновладців фінансово-промислових груп, які мають ультрастатки. Да,
те, що нас називають олігархи, так, і мільйон.
І чиновники, і працівники якихось із корпорацій, пов'язаних з державним бюджетом і так далі. Не будемо уточнювати. А ось якщо ми говоримо про середній клас, і якщо в нормальних країнах, західних країнах, які є дуже часто зірцем для нас, так от там середній клас це цілий ряд показників. У нас, 37% себе називають представниками середнього класу, але лише 3% з наших людей говорять, що можуть робити заощадження. Лише 1,5% кажуть, що вони можуть собі дозволити багато чого більше, ніж одяг чи такі найбільш необхідні побутові прилади. Тобто тут, розумієте, знову ж таки, якщо ми подивимося на ці показники, чи 37% можуть себе назвати за цими показниками середнім класом? Ні. Але тим не менш вони себе такими вважають.
Ну, значить, вони оптимісти. Дякую, пане Шульга. Попрошу залишатися нашому з нами на зв'язку. Власне, і ваш колега, соціолог, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха також зазначив, що оцей рейтинг щастя нещасних країн, про який ми сьогодні говоримо, Інституту Гелапа, що цей рейтинг досить дивний. За його словами, ніколи Україна не була останньою в світі за рівнем щастя, а сьогодні бачимо в останній трійці. І завжди знаходилася в першій сотні країн в подібних рейтингах.
І ніколи ми не були останніми, ми завжди були всередині, ближче до кінця, але ніколи не були останніми. Це я точно знаю. І так, щоб ми одразу потрапили в останні, щось воно мене дивує. Як на мене, це просто невдала шкала. Да, ми в Європі одні з найнещасніших, це правда. В Європі так. З нами тільки от болгари конкурували там. Румуни, от тобто країни бувшого соціалістичного табору, яких не дуже високий рівень життя. От там ми десь на одному рівні. А взагалі в Європі це правда, ми були на останніх місцях за рівнем щастя, але у світі ніколи.
Ну, не будемо сьогодні піддавати сумніву методику Інституту Гелапа, за яким вони вирівнювали рівень щастя і нещастя в тих чи інших країнах. От, пане Жмиренецький, ми вже поговорили про великий відсоток суб'єктивності в таких показниках. І невизначеність на це впливає, що українці вважають себе нещасними. А от які б, можливо, об'єктивні чинники могли б сприяти тому, що українці все-таки переконалися б, що не все так погано, і, власне, щастя в тому, що вони вже мають.
Я спочатку хочу трошки відреагувати на репліки колег. От я якраз відкрив паралельно графік Гелапа за минулі роки. Наприклад, у 2007 році 20% українців вважали себе нещасними. У 2011-му 23%, у 2015-му 36%. Тобто бачимо з 2007 року стрімку динаміку до нещасності. От зараз цей новий рейтинг не приносить нам нічого дивного, він просто продовжує графік зростання рівня нещасності. З приводу того, чому що робить людей щасливими, вчені думають вже останні 20 років. І, на щастя, зараз є дуже багато даних статистичних з різних досліджень, не лише Гелоповського, ви знаєте, цитували і Світовий банк, і різні корпорації проводять в маркетингових цілях ці дослідження. Які об'єктивні факти? Справді, якщо людина відповідає щасливо, наче нещасливо, то вона може трошки, скажімо, необ'єктивно до цього ставитись. Але є такі фактори, наприклад, як споживання смачної їжі, свобода від фізичного болю, відчуття насолоди, відчуття шанобливого ставлення, свобода від депресії. І багато різних таких відтінків емоційних, які також міряються в розширених дослідженнях. І що показує кореляція? Що якраз між от такими опосередкованими факторами, які роблять людину щасливими, є значний зв'язок з її рівнем доходу. Вчені багато сперечалися з приводу цього, але в результаті вивели навіть формулу, графік залежності від рівня доходу і рівня щастя. Це логарифмічна крива, де в бідних країнах більш тісний зв'язок між приростом доходу і підвищенням рівня самопочуття, ніж в багатих країнах. Тому навіть жартують, що в багатих країнах додатковий дохід не робить людей більш щасливими, але в бідних кожні 100 доларів приносять дуже великий приріст по щастю. Україна якраз з таких бідних країн, тому в нас найменші спади в рівні доходів спричиняють дуже великі коливання в відчутті рівня нещасливості. Ви знаєте ці дослідження нещодавні, що більше 30% українців економлять на їжі. Можливо, вони завжди так казали, але об'єктивно через інфляцію, через економічний спад, втрату роботи, більше людей стало економити на їжі, а тобто споживати менш смачну їжу. Щодо роботи, то в Україні одна з самих великих ненависти до роботи у світі. У нас лише 10% населення задоволені своєю роботою, на відміну від західних країн. Тому що людям доводиться заробляти гроші не там, де вони хочуть працювати, а там, де вони вимушені для того, щоб просто заробити на життя. Більше того, з одних з самих сильних факторів, які впливають на рівень щастя, є соціальні зв'язки між людьми. А ми знаємо, що останнім часом до країни мігрує, особливо з західних регіонів, мігрує дуже багато людей працювати в ту саму Польщу, в Європу і по всьому світі взагалі. Це спричиняє руйнування якраз таких сімей і дружніх соціальних зв'язків. Тому люди почуваються все більш одинокими, і цей фактор є якраз фактор одинокості, соціальної небезпеки, він є одним із самих найважливіших в таблицях зв'язку з
Mm-hmm. Ви сьогодні руйнуєте, мені здається, багато стереотипів стосовно українців. Кажете, що українці матеріалісти, для них важливо мати достаток, що не дуже люблять працювати, принаймні кажуть, що працюють не і займаються не тим, про що мріяли. Але якщо повертатися до цього дослідження Гелапа, то вони зазначають, що конфлікт на сході України нашкодив і без того слабкому економічному зростанню в країні. Мабуть, і цим пояснюється, що низький рівень і останні місця в цьому рейтингу щастя країн. За іншими дослідженнями, які також ми нещодавно обговорювали в нашому ефірі, що українці зараз найбільше переймаються війною на Донбасі і комунальними тарифами. Це теж ті питання і проблеми, які вони поставили на перші місця. Тобто це дійсно об'єктивне сприйняття реальності. Війна на Сході, яка несе небезпеку, яка постійно тримає, мабуть, в стресі і в увазі до новин, до того, як розгортається ситуація. І ріст комунальних тарифів, це безпосередньо те, що б'є по кишені. І знову ж таки, це певною мірою і невизначеність, тому що спрогнозувати, як зростатимуть ці комунальні тарифи і, власне, в яку суму потім все це вилиється, поки ти не отримав платіжку, також важко сказати. Оце дійсно такі найбільші проблеми, і, власне, це проблеми, мабуть, які самотужки кожен українець не може вирішити.
Одну секундочку, можна?
Да. Вибачте, я довгий монолог.
Дивіться, якраз таблиці зв'язку, які з різних рейтингів получаними виведені, вони показують безліч параметрів. Я вас зараз буквально уявіть себе життя середнього українця, який виходить на вулицю і бачить жахливі індустріальні пейзажі. Тому що більша частина України похожа на Чорнобильську зону. А через руйнацію, через занепад, сміття і та інше. А якраз цей фактор дуже сильно впливає на рівень щастя. Українці руйнуються шлюби через бідність, через заробітчанство, через стрес та інші фактори. Вони зриваються всі. Вони втрачають друзів, які їдуть там на заробітки або просто через заздрість там чи через інші те саме неблагополуччя. В Україні найбільша нерівність в світі. У нас за даними кредитів швейцарського банку, який робить щорічний звіт по розподілу глобального багатства, рівень нерівності активів серед людей 91 бал зі 100. А за доходами в нас різниця між 1% найбільш заможних і 50% інших становить 40 разів. Це дані навіть Українського інституту соціології. Тобто українець виходить, він бачить контрасти. В той час, як не може купити...
То в нього включає... В нього з'являється заздрість в зв'язку з цією нерівністю?
У нього з'являється відчуття меншовартості. Він розуміє, що щось навколо не так. Що він чомусь працює на поганій, ненависній роботі і немає в той час грошей на хліб. Більше того, українці працюють часто, вимушено, одні з найбільших в світі, на рівні Південної Кореї, хоча заробляють одні з найменших в світі. Тобто продуктивність праці через високотехнологічне виробництво, через падіння курсу останнім часом, вона одна з найменших в світі. Тобто ти багато працюєш, але мало заробляєш. І немає зв'язку між тим, скільки ти сил вкладеш в роботу, а між тим, скільки ти заробиш. Це очевидно, тому що більшість українців не може купити собі житла, автомобіля і так далі. Тобто немає зворотнього зв'язку між твоєю старанністю і між твоїм прогнозом на статки в майбутньому. Те, що сказав колега, повна невизначеність і відчуття приреченості. Тобто в українців більш ніж достатньо причин, об'єктивних причин вважати себе нещасними, чи почувати себе нещасними.
Зрозуміло. Все-таки хотілося б, щоб українці якось прагнули до того, щоб не бути такими вже песимістами, от, скажімо, в цьому дослідженні найщасливіших країн. Попереду Норвегія, Данія, Ісландія. Здавалось би, і природні умови не дуже в цих країнах такі вже комфортні. Так, так би мовити, соціальний рівень захисту населення. Невже це є основним визначальним фактором? Оскільки Україна прагне до Європи, то, можливо, якось от не повчитися українцям у європейців відчуття цього щастя, і що це, можливо, щастя і також в їхніх руках. От, пане Шурга, як ви гадаєте, чи, можливо, в соціологів є і свої якісь рецепти, поради щодо того, ну, чому так складається невизначеність у українців, накладається на суб'єктивність і на ті об'єктивні економічні реалії, які є. А, наприклад, люди в Індії, можливо, вони живуть чимось іншим, ближче до природи, і для них інші фактори важливі для того, щоб відчувати себе щасливим.
Ну, дивіться, хотів додати лише, що на рахунок головних проблем, які для українців є, да, у нас, ну, також наш інститут ставить постійно це питання, і цього року, це влітку ми проводили, так само, як і в попередні роки, але цього року, ну, просто дуже воно було помітно. Основне перше місце займало якраз страх того, що будуть рости ціни, і будуть знижуватися зарплатні, і будуть рости комунальні тарифи. А вже потім там йшла війна, напад зовнішнього ворога, корупція і так далі. Тобто, ну, дійсно, це ось такі, ну, головні страхи в цьому році. Однак, і якщо ми подивимося, ну, минулі роки, там, 13-й, 12-й, там вже ж і тоді була така ситуація. Просто зараз пропорції виросли, і додалася війна на Сході, там, напад зовнішнього ворога, а також підвищилася кількість тих, хто боїться зростання злочинності. Вона там скакнула у нас більш ніж вдвічі, страхи щодо злочинності. Ну, це зрозуміло. Mm-hmm. От, що стосується, ну, знову ж таки, українське суспільство і якесь там, ну, скандинавське це взагалі там взірець, да, по всьому, навіть Європі. Як просто взяти європейське якесь там східне чи центральне європейське суспільство, все ж таки там люди можуть прогнозувати, там люди знають, що буде більш-менш завтра. За наших умов, навіть без війни, навіть там в 11-12 роках наші люди цього робити не могли. І, до речі, коли ми питаємо, чому ви їдете за кордон на заробітки, от там одна з цих причин головних – це якраз можливість знайти достойну роботу і прогнозованість. Ми туди їдемо, і ми знаємо, що там буде. От, звісно ж, там людям нашим важливо, щоб там була можливість спілкуватися з рідними, там рідною мовою, щоб там можна було не втрачати зв'язки хоч якимось чином. І, в принципі, завдяки нашим медійним можливостям, засобом зв'язку, вони це можуть робити. Але ось їдуть якраз вони задля цього до Європи, щоб знати, що буде завтра. Україна, очевидно, що на даний момент не може їм це запропонувати. І тут ще питання в тому, що і самі люди, вони дуже ще повільно оцю залученість відчувають до суспільних справ. Те, що децентралізація в нас йде, це дуже добре, але в цілому українці ще не навчилися так, як хотілося б, відчувати свою відповідальність не лише за ситуацію в країні, але й хоча б в своєму населеному пункті, і це наш моніторинг постійно фіксує. Тобто оце сподівання, що от прийшов Майдан, там, і всі почали значить, Україну любити і відчувати за неї відповідальність, робити зі свого боку, да, кожен сапає там свій город. Цього, ну, відбулося лише з невеличкою частиною людей, а інша частина, ця пасивна більшість, вона дуже-дуже повільно змінюється. І це також треба враховувати, тому що коли людина є залучена, відчуває себе залученою, це і інші в неї відчуття, і інші оцінки трошки більш позитивні.
Дякуємо, пане Шульга. Пане Жмеренецький, буквально півхвилинки. А ви поділяєте таку думку, що люди в Україні не відповідальні за ту ситуацію, яка відбувається, і не можуть її змінити? Чи все-таки той самий Майдан, Революція Гідності показала, що все-таки в силах людей вимагати і від влади змін, і самим робити цю владу?
От якраз, якщо ми подивимось на поведінковий профіль українців, в них справді дуже низька самооцінка і підприємницький дух. І коли ми кажемо, що багато середнього малого бізнесу і так далі, це тому, що українців в радянські часи і пізніше не були культура місцева, освіта і взагалі система життя не сприяла такому індивідуалізму, підприємницькому духу. І якраз в тих країнах, де люди більш впевнені в своїх силах і прагнуть самостійно змінювати своє життя, змінювати навколишній світ, там справді навіть негаразди, які оточують людину, не так впливають на її самопочуття, бо вона там суб'єкт, а не об'єкт.
Дякую вам так за участь у нашій програмі. Сподіватимуся, що українці будуть змінювати і себе, і світ навколо. З нами на зв'язку був експерт з інноваційної політики Олексій Жмеренецький і соціолог Олександр Шульга.